Namā Melncē lielā divi visticamāk sprādzis gāzes balons, kā rezultātā būs jānojauc ēkas cietušās puses otrā un trešā stāva pārpalikumi. Tikai tad būveksperti dosies iekšā ēkā pārbaudīt pārējo konstrukciju noturību un sniegs slēdzienu, vai nams ir atjaunojams. Vispirms darba pierādījumu vākšanā pabeigs valsts policija, pastāstīja Rīgas nama pārvaldnieku valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis.
Šī brīža galvenais mērķis līdz šīs nedēļas beigām beigt ierobežot apjomu demontāžu, atjaunojot satiksmi Melncē lielā un nodrošinot ēkas iedzīvotājiem piekļuvu viņu privātajām mantām. Un iespējams jau uzsākt ēkas konservāciju. Nedēļas beigās, ja iedzīvotāji un dzīvokļu īpašnieki piekritīs, ir jāsāk risināt jautājumus par būvgružu izvešanu. Jau šobrīd ir skaidrs, ka ēkas uzkrājumi ir absolūti nepietiekami šāda apjoma darba veikšanai.
Ēkā gandrīz visi dzīvokļi ir privatizēti, un tikai viens dzīvoklis ir pašvaldības īpašumā. Un eksperta labvēlīga vērtējuma gadījumā visiem īpašniekiem kopīgi būs jālemj par ēkas atjaunošanu. Pieci dzīvokļi šajā ēkā bija apdrošināti. Domas komitejas deputāti vienojās, ka Rīgas pašvaldības policijai diennakts apsardzes pie ēkas jānodrošina līdz brīdim, kad tā būs iekonservēta. Ja būveksperti dzīvojamo telpu noteiks kā daļēji sagrivušu pēc atjaunojuma, dzīvokļu īpašnieki no pašvaldības varēs saņemt līdz 10 000 eiro lielu vienreizēju pabalstu. Savukārt gadījumā, ja ēku atzīst par neatjaunojumu, varēs pieteikties uz pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamas telpas izīrēšanu. To paredz domas nolikums, pastāstīja Rīgas domas mājokļu un vides departamenta pārstāve Inga Gulbe.
Ko es arī vēlos uzsvērt, ka jebkurā gadījumā tātad arī tie iedzīvotāji, kas vēlas pretendēt uz šo pašvaldības palīdzību, kas būtu vai nu tātad dzīvojamā telpa vai pabalsts atjaunošanai, būtu vēlams mēneša laikā mājokļu vides departamentā šo iesniegumu iesniegt, un tad jau, kad būs šis tehniskā stāvokļa atzinums, tad mēs vērtēsim to, kādu šo palīdzību mēs varam piešķirt.
Šobrīd jau ir saņemti 3 dzīvokļu īpašnieku iesniegumu, bet vēl viens iedzīvotājs status ļautu piešķirt dzīvokli sociālajā mājā, un viņa apsver šādu iespēju. Vienlaikus sadarbībā ar Rīgas sociālo dienestu nam iedzīvotājiem piedāvāt arī psihologa palīdzība. Savukārt sākotnēji pašvaldības piedāvāto pagaidu mitekli nav izvēlējies neviens no ēkas iedzīvotājiem, jo visi atraduši pagaidu mājas pie radiem vai draugiem. Vienlaikus Melncē lielas otrā nama dzīvokļu īpašnieku biedrības vadītājs Aigars Stafeckis sūkstījās par turpmāko lēmumu un saskaņojumu sarežģīto koordināciju. Vienlaikus pat nesot skaidrs, vai mājas fondā pietikšot naudas būvgružu izvešanai.
Es esmu tāds pats iedzīvotājs, no savu aktivitāti es jāsaka, pat esmu tā kā stūri iedzīts šai brīdī. Es jūtu pēc kaut kādu koordinātoru, kas mums palīdz no Rīgas domas, no augšas to. Es jūtu, ka ir tik daudz to iestāšu, tik daudz ideju, tik daudz instanču. Mēs jau esam tā norikušies. Ja? Cilvēki ir zinot tempus, kā Rīgā reāli, nu, kā iet projektu virzīšana. Es sēžu, es nezinu. Man nav citu komentāru pašlaik.
Mājokļu un vides departamenta pārstāve Inga Gulbe solīja, ka departaments kā viens no kopīpašniekiem izvirzīs pārstāvi, kurš šajā ārkārtējā situācijā palīdzēs iedzīvotājiem koordinēt organizatoriskās lietas, risinot mājokļu jautājumus starp institūcijām. Jānis Kincis, Latvijas Radio.